I am grateful to be with you.
Saya bersyukur bersama Anda malam ini. Saya membagikan kepada Anda rasa kasih dan syukur dari Presiden Monson dan Presiden Ukdorf. Sejak pendiriannya pada tahun 1842, Lembaga Pertolongan telah diberkati melalui pengawasan cermat dan penuh kasih dari Nabi Allah. Pada permulaannya di Nauvoo, Joseph Smith mengajar para pemimpin dan anggota yang berkumpul itu. Mengetahui bahwa Anda memiliki sejarah agung itu, saya merasakan beratnya undangan dari Presiden Monson untuk berbicara kepada Anda. Dalam salah satu pertemuan masa awal lembaga itu, Nabi Joseph Smith meminta Uskup Whitney untuk menggantikannya untuk berbicara. Uskup Whitney mulai dengan mengatakan bahwa dia telah mengantisipasi dengan bahagia karena akan diajar oleh Nabi. Saya memahami rasa kekecewaannya. Dan mungkin rasa kecewa Anda juga. Karena itu saya menanyakan Presiden Monson sewaktu saya mempersiapkan untuk saat ini, apa yang menurutnya akan paling bermanfaat untuk Anda dengarkan? Apa yang dikatakannya meneguhkan kesan yang telah datang sewaktu saya belajar dan berdoa? Saya akan berbicara malam ini mengenai pusaka besar yang telah diwariskan oleh mereka yang berada di lembaga pertolongan sebelum waktu Anda. Bagian dasar yang mereka letakkan bagi Anda yang tampak bagi saya amat penting dan tetap adalah kasih amal yang merupakan inti penting dari lembaga itu dan tertanam dalam hati untuk menjadi bagian yang alami dari setiap anggota. Kasih amal sangat berarti bagi mereka jauh melebihi rasa kemurahhatian. Kasih amal lahir dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan merupakan hasil dari kurban tebusan yang bekerja dalam hati para anggota. Ada banyak kelompok wanita yang murah hati yang melakukan pekerjaan hebat. Ada banyak yang memiliki rasa simpati bagi mereka yang tidak beruntung, yang sakit, dan yang membutuhkan. Namun organisasi ini unik dan telah demikian sejak awalnya. Dalam landasan yang mereka buat, para sister menetapkan, kasih amal tak pernah gagal sebagai pusatnya. Kasih amal membantu mereka mulanya, kasih amal membantu mereka waktu selanjutnya, dan juga saat ini, dan terus akan melayani lembaga pertolongan pada masa-masa depan kemudian. Lembaga ini terdiri dari para wanita yang perasaan kasih amalnya mengalir dari hati yang diubah melalui memenuhi syarat bagi dan mematuhi perjanjian yang ditawarkan hanya dalam gereja Tuhan yang benar. Perasaan kasih amal mereka berasal darinya melalui kurban tebusannya. Tindakan kasih amal mereka dibimbing melalui teladannya dan berasal dari rasa syukur atas karunia-Nya akan belas kasih tak terbatas serta melalui Roh Kudus yang Dia kirim untuk menyertai para hamba-Nya dalam misi belas kasih mereka. Karena hal itu, mereka telah melakukan dan mampu melakukan hal luar biasa bagi orang lain, serta untuk menemukan kesukacitaan bahkan ketika kebutuhan mereka pun tak terpenuhi itu. Sejarah lembaga pertolongan dipenuhi dengan kisah-kisah tentang pelayanan menakjubkan yang tidak mementingkan diri. Pada masa penganiayaan dan pengusiran sewaktu mereka yang setia harus pindah dari Ohio ke Missouri, ke Illinois, dan kemudian melintasi padang belantara menuju ke barat. Para sister dalam kemelaratan dan kesengsaraan mereka merawat satu sama lain. Anda akan menangis sama saya jika sekarang membacakan kepada Anda beberapa kisahnya dalam sejarah Anda. Anda akan tersentuh akan kemurah hati mereka. Namun bahkan lebih dari itu oleh pengenalan Anda akan iman yang mengangkat serta mendukung mereka. Mereka datang dari berbagai keadaan yang berbeda. Semuanya menghadapi kesulitan sama dan kesengsaraan hidup. Tekad mereka yang lahir dari iman untuk melayani Tuhan dan sesamanya tampaknya tidak membawa mereka di sekitar badai kehidupan fana, namun ke dalamnya. Beberapa di antaranya masih muda dan lainnya lanjut usia. Mereka berasal dari berbagai negeri dan bangsa sebagaimana adanya Anda dewasa ini. Namun mereka satu iman, satu pikiran dan tujuan. Mereka bertekad untuk menolong Tuhan, membangun Sion-Nya, di mana mereka dapat hidup bahagia, seperti yang Kitab Mormon uraikan secara jelas bagi mereka. Anda ingat beberapa tulisan dari empat Nefi yang mereka bawa ke dalam hati mereka, dimanapun Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan ke Sion. Dan terjadilah bahwa pada tahun ke-36, rakyat seluruhnya telah ditobatkan kepada Tuhan di seluruh permukaan negeri, baik bangsa Nefi maupun bangsa Laman, dan tidak terjadi pertengkaran dan perbantahan di antara mereka, dan masing-masing saling memperlakukan dengan adil. Dan mereka saling membagi rata segala sesuatu di antara mereka. Dan tidak ada orang kaya dan orang miskin, budak maupun yang merdeka, melainkan mereka semua dibuat menjadi merdeka dan para peserta dalam karunia surgawi. Dan terjadilah bahwa tidak ada pertengkaran di negeri ini, karena kasih Allah yang tertanam di dalam hati bangsa itu. Para anggota dulu di lembaga pertolongan tidak memasuki zaman yang tenteram seperti itu. Namun, kasih Allah tertanam dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka bertahan selama perjalanan ke barat dan di tahun-tahun berikutnya. Karena keadaan yang sulit, selama hampir 40 tahun, lembaga pertolongan berhenti berfungsi sebagai organisasi gereja yang mendunia. Namun pada tahun 1866, Brigham Young memanggil Eliza R. Snow untuk membantu para uskup dengan mengorganisasi lembaga pertolongan. Dia dipanggil sebagai presidensi umum kedua lembaga pertolongan. Catatan lembaga pertolongan memperlihatkan bahwa ketika para pemimpin menemui para sister di seluruh gereja untuk memulai lagi pekerjaan lembaga pertolongan, mereka menemukan bahwa kasih amal dalam hati mereka tidak pudar. Mereka terus menjangkau dalam belas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang tetap setia pada perjanjian mereka, karunia kasih amal, kasih murni Kristus, bertahan. Itu akan tetap menjadi milik mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, lembaga pertolongan tumbuh dalam jumlah dan dalam kekuatan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Di bawah kepemimpinan para wanita yang memiliki pandangan dan kemampuan besar, lembaga pertolongan memimpin mulainya pelayanan kasih amal yang pada awalnya pelayanan seperti itu tidak ada bagi mereka yang membutuhkan. Mereka mendirikan sebuah rumah sakit kecil. Mereka menyokong para wanita pergi ke timur untuk memperoleh pelatihan medis. Itulah awal dari sebuah sistem rumah sakit yang besar di Amerika Serikat. Mereka mulai program-program yang pada waktu berikutnya menjadi program layanan sosial gereja. Mereka menciptakan sistem penyimpanan gandum sedemikian efektif sehingga mereka dapat menanggapi suatu permintaan bantuan dari pusat pemerintah pada saat perang dan krisis. Mereka memulai apa yang kemudian menjadi Pratama dan yang kemudian menjadi organisasi bagi remaja putri di gereja. Mereka menciptakan sebuah majalah mereka bagi wanita. Mereka menjadi salah satu organisasi terbesar bagi wanita di dunia. Mereka memegang kepemimpinan dalam organisasi wanita di Amerika Serikat. Lembaga pertolongan langsung terlibat dari awal kemampuan gereja untuk memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Para pemimpin bangsa ketika mengunjungi Utah menyatakan kekaguman dan terpesona dengan apa yang telah gereja lakukan bagi mereka yang miskin dan para korban perang serta bencana alam di seluruh dunia. Karena karunia luar biasa tersebut kepada anak-anak Allah merupakan bagian dari pusaka lembaga pertolongan yang berlangsung terus. Nabi Joseph Smith menyatakan kepada lembaga pertolongan dalam pertemuan pertama bahwa hal menakjubkan semacam itu akan datang dari pelayanan setia mereka. Dia mengatakan bahwa para ratu akan datang untuk belajar dari dan menjadi bagian dari pelayanan mereka. Saya telah melihat nubuat itu digenapi. Dan saya dapat mengetahui dari catatan bahwa sebuah janji dalam tulisan suci kepada mereka yang melayani Tuhan dalam pekerjaannya juga akan dianugerahkan kepada para pionir lembaga pertolongan itu. Janji yang diberikan melalui Joseph Smith tercatat dalam Ajaran dan Perjanjian bagian 88. Itu berbicara mengenai mereka yang dipanggil untuk melayani bersamanya dalam masa-masa selanjutnya. Maka berkatalah dia kepada yang pertama, "Pergilah engkau dan bekerjalah di ladang, dan pada jam yang pertama aku akan datang kepadamu, dan engkau akan melihat kesukaan dalam wajahku." Dan dia berkata kepada yang kedua, "Pergilah engkau juga ke ladang, dan pada jam yang kedua aku akan mengunjungi engkau dalam kesukaan wajahku." Dan demikian juga kepada yang ketiga dengan mengatakan, "Aku akan mengunjungi engkau." Demikian juga dia berkata kepada yang keempat. Maka majikan memilih ladang itu pergi kepada yang pertama pada jam yang pertama dan tinggal bersama dia sepanjang jam itu. Dan dia dibuat gembira karena terang wajah majikannya. Adalah jelas dari catatan mereka bahwa para wanita dari periode pertama lembaga pertolongan merasakan sukacita yang Tuhan janjikan. Dia ada dalam pekerjaan itu bersama mereka. Dia menumbuhkannya dan mereka merasakan sukacita dan terang. Nabi Joseph meramalkan bahwa masa yang lain akan mengikuti. Dia melihat pekerjaan besar yang mereka bangun di musim pertama. Namun dia mengatakan mereka akan melayani, memberkati, dan merawat orang-orang yang terdekat mereka dan dikenali secara pribadi. Setelah masa pembangunan yang sukacita, Tuhan menuntun mereka ke dalam masa yang lain, jauh dari tempat-tempat yang mereka sudah tempatkan dengan luar biasa. Adalah sulit bagi para pria beriman yang mewarisi sistem rumah sakit yang mereka kembangkan dengan dasar yang telah dibangun oleh lembaga pertolongan. Tuhan melalui para nabinya menjelaskan bahwa para hamba imamatnya dapat memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk memelihara dan membangun peralatan rumah sakit. Oleh karenanya, gereja meninggalkan sistem rumah sakitnya yang luar biasa itu. Saya tahu dan mengagumi para pria yang telah merasakan sukacita pelayanan dalam sistem rumah sakit itu, dan saya melihat pengenalan mereka bahwa sukacita telah datang dari pekerjaan dengan Tuhan, bukan dari pencapaian mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tersenyum dan menyerahkan dengan senang hati apa yang telah mereka bangun. Mereka memiliki iman bahwa Tuhan melihat kebutuhan yang lebih besar bagi pelayanan mereka dimanapun dalam ladang yang lain di masa lain. Sebuah bagian berharga dari pusaka lembaga pertolongan Anda adalah iman yang sama ada dalam hati para pemimpin dan anggota lembaga pertolongan. Tuhan telah mengetahui di mana bakat-bakat besar mereka akan perlu ditemukan di masa selanjutnya, dan di mana mereka akan menemukan sukacita lebih besar dalam upaya kasih ramah menakjubkan yang telah mereka bangun. Gereja tumbuh semakin besar dan menjangkau di seluruh dunia. Pelayanan yang telah mereka ciptakan mulai membutuhkan sumber besar dan pengawasan yang berkesinambungan dalam gereja dan dunia yang semakin kacau ini. Menjalankan program besar dan berasal dari pusat gereja akan mengurangi kesempatan dari para pemimpin dan anggota lembaga pertolongan untuk merasakan sukacita sewaktu melayani orang-orang bagi dan dengan Tuhan. Untuk sebuah masa baru, Tuhan sudah mempersiapkan kesempatan mereka. Satu-satunya sistem yang dapat menyediakan dukungan dan penghiburan di seluruh gereja yang sedemikian besar dan beragam di dunia adalah melalui para hamba secara individu berada dekat dengan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan telah melihat itu berasal dari awal lembaga pertolongan. Dia telah menetapkan pola. Dua lembaga pertolongan sisters menerima penugasan mereka untuk mengunjungi orang lain sebagai sebuah panggilan dari Tuhan. Para pejabat lembaga pertolongan mengorganisasi para anggota yang mereka tahu memiliki iman untuk memberikan pelayanan belas kasih ketika hal itu di luar kemampuan dari dua pengajar berkunjung yang ditugasi. Itu senantiasa dekat dengan keluarga, di antara kenalan-kenalan, dan para anggota mengajarkan Injil dalam pertemuan setempat dan memberikan kesaksian tentang juru selamat dan tentang pemulihan. Para anggota lembaga pertolongan telah senantiasa dipercayai oleh para gembala keimamatan setempat. Setiap uskup dan presiden cabang memiliki seorang presiden lembaga pertolongan untuk diandalkan. Dia memiliki para pengajar berkunjung Ia mengetahui kesulitan dan kebutuhan dari setiap sister. Dia dapat melalui mereka mengetahui hati dari individu dan keluarga, dan dia dapat memenuhi kebutuhan dan menolong uskup dalam pemanggilannya. Sebuah bagian luar biasa dari pusaka lembaga pertolongan merupakan bukti dalam cara keimamatan yang telah memperlihatkan rasa hormat dan menerimanya dari lembaga pertolongan sebagai gantinya. Saya telah melihatnya seperti Anda. Uskup kami mengatakan kepada saya beberapa tahun lalu dengan sebuah senyuman, "Mengapa ketika saya mengunjungi seseorang yang membutuhkan di lingkungan, istri Anda selalu ada di sana sebelum saya?" Setiap uskup dan presiden cabang dengan pengalaman apapun telah merasakan sentuhan lembut dari teladan para sister yang terilhami. Mereka menolong kita mengingat bahwa bagi semuanya, baik pria maupun wanita, tidak ada keselamatan tanpa pelayanan belas kasih. Anda yang lebih tua mengingat Presiden Romney mengutip tulisan suci ketika dia berkata bahwa dia sama bertekadnya dengan para sister untuk setia dalam menyediakan pelayanan tersebut. Beliau mengutip Mosia. "Maka demi kepentingan hal-hal ini yang telah kukatakan kepadamu, yaitu untuk memegang teguh pengampunan atas dosa-dosamu dari hari ke hari, agar kamu dapat berjalan tanpa kesalahan di hadapan Allah. Kuinginkan supaya kamu membagi hartamu kepada yang miskin, setiap orang yang sesuai dengan apa yang dimilikinya, dan membagikan baju kepada yang telanjang, mengunjungi yang sakit, dan meringankan penderitaan mereka, baik secara rohani maupun jasmani." Sekarang saatnya lah untuk berbicara mengenai apa yang harus Anda lakukan untuk mewariskan pusaka lembaga pertolongan yang menakjubkan dan kudus ini. Kepada mereka yang akan datang setelah Anda, itu akan membutuhkan hal-hal kecil dan sederhana. Hanya ingatlah bahwa itu diwariskan dari hati ke hati. Kasih amal, kasih murni Kristus merupakan bagian dari perubahan hati yang Tuhan janjikan kepada para murid-Nya yang setia. Jadi tidaklah sulit untuk melihat hal sederhana yang dapat Anda lakukan untuk mewariskan tersebut. Setiap kali Anda dan rekan Anda mempersiapkan diri untuk melakukan pengajaran berkunjung, Anda hanya perlu mengingat bagaimana keberhasilannya. Itu akan lebih daripada berada di pintu atau memberikan sebuah pesan. Itu akan lebih daripada menanyakan bagaimana Anda dapat menolong. Keberhasilan akan datang mungkin hanya setelah banyak kunjungan. Dan di dunia ini mungkin Anda tidak akan melihat bukti dari keberhasilan Anda. Tetapi Anda dapat merasakan melalui roh jika Anda berkunjung. Saya berbicara kepada seorang anggota lembaga pertolongan mengenai suatu kunjungan yang dilakukannya. Kunjungan itu adalah kepada seorang wanita yang setelah kemudian kehilangan suaminya secara mendadak dan tragis. Beberapa tahun terakhir, wanita tersebut hanya memiliki kontak yang jarang dengan lembaga pertolongan. Pengunjung tersebut mempersiapkan diri dengan mampir di sebuah toko untuk membeli bunga. Itu adalah musim di mana tulip bertumpuk untuk dijual dalam aneka warna. Dia memiliki satu warna, warna favoritnya, tetapi kemudian merasakan dorongan untuk mencoba warna lain. Dia tidak mengetahui mengapa dia memilih warna kuning. Ketika dia menyerahkan tulip berwarna kuning tersebut di pintu, wanita itu tersenyum dan mengatakan, "Mari lihat perkarangan belakang rumah saya." Perkarangan itu dipenuhi dengan bunga tulip yang berkembang. Wanita itu mengatakan, "Saya baru saja memikirkan jika saya hendaknya memotong beberapa untuk hiasan di rumah. Tetapi sekarang saya dapat membiarkannya dan menikmatinya lebih lama lagi di perkarangan saya karena Anda membawa bunga itu, Bu, untuk saya." Mereka berbincang dengan sangat menyenangkan. Dari dorongan untuk membawa bunga dan memilih tulip berwarna kuning, pengajar berkunjung itu memiliki bukti bahwa dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika dia berbicara kepada saya, dia tidak mengetahui apa yang janda itu rasakan setelah kunjungan tersebut. Tetapi jika Allah mengasihinya dan bahwa mungkin dia telah mengirimkan seorang malaikat kepadanya, pengajar berkunjung tersebut telah menolongnya untuk menjajaki jalan menuju keberhasilan dalam pandangan Tuhan. Hal-hal itu bagi benar Bagi dua pengajar perkunjung yang berulang kali mendatangkan kasih, bagi janda lain yang ditinggal di rumah, jompo terdekat selama hampir 9 tahun. Setelah banyak sakit berat, dia meninggal dunia beberapa minggu lalu. Dari apa yang saya pelajari dari seorang anak lelaki, seorang janda, saya yakin bahwa para pengajar berkunjung tersebut berhasil. Mereka yang akan memiliki pengalaman bahagia yang Ibu Nabi Joseph Smith menjelaskan kepada para sister dalam suatu pertemuan lembaga yang dihadirinya. Kita harus saling menghormati, menjaga, dan menghibur. Anda mewariskan pusaka tersebut ketika Anda menolong sesama menerima karunia kasih amal di dalam hati mereka. Sejarah lembaga pertolongan dicatat dalam kata-kata dan angka, tetapi hal itu diwariskan dari hati ke hati. Itulah sebabnya mengapa keluarga merupakan penerimaan manfaat dari lembaga pertolongan. Ibu saya mewariskan bagi saya sebuah pin bertuliskan, "Kasih murni tidak pernah gagal." Sister Beck memberikan yang kecil itu untuk jas saya. Saya tahu bahwa sewaktu Nabi Joseph mengetahui bahwa lembaga pertolongan itu tumbuh menjadi besar. Saya tidak mengetahui apakah saya sudah berhasil mengambil tesnya untuk menjadi bergabung bersama Anda, apa yang telah dikatakan dari Nabi Joseph Smith untuk menjadi suatu lembaga pertolongan yang telah dipertobatkan. Pusaka abadi yang ibu saya wariskan bagi keluarganya adalah kasihnya dan kasih Tuhan yang saya lihat serta rasakan dalam hal-hal sederhana yang dia lakukan dalam memberikan kasih amal bagi dia. Ibu adalah seorang wanita lembaga pertolongan. Dia tidak memiliki putri, tetapi istri saya telah mewariskan pusaka tersebut kepada dua putri kami, dan mereka akan menjaganya untuk tetap hidup di dalam hati orang lain. Hal itu akan bertahan, kasih murni tidak pernah gagal. Saya bersaksi bahwa kasih amal adalah kasih murni Kristus. Kita, ketika kita melayani sesama bersama dia, kita merasakan kasihnya. Dengan korban tebusannya, hal itu menjadikan kita untuk bisa dan memohon untuk menerima karunia kasih murni. Saya tahu bahwa Bapa hidup dan menjawab doa-doa kita. Anda adalah anggota dari sebuah lembaga yang didirikan dan ditetapkan pada jalannya oleh Nabi Pemulihan, Joseph Smith. Sister Beck dan para penasihatnya dipanggil melalui ilham dari Allah yang telah diberikan kepada seorang nabi yang hidup. Saya tahu bahwa itu benar. Anda memiliki pusaka yang mengagumkan. Saya berdoa kepada Allah agar dia akan mengilhami Anda untuk melindunginya dan mewariskannya sebagai sebuah pusaka untuk memberkati dan mendatangkan sukacita bagi mereka yang ada dalam generasi dan musim-musim yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus, Juru Selamat kami. Amin.